ефірі «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Дмитро Шурхало. Сьогодні у програмі. На виборах в Маріуполі роботодавці перемогли політиків.
В Маріуполі вибори виграв не окремо взятий кандидат або політична сила. Вибори виграв ММК Ілліща і Азовсталь. ММК Ілліща, без сумніву, виграв вибори не тому, що там є такі вдалий менеджер, як пан Бойченко чи пан Ахметов. ММК Ілліща виграв вже покійний Бойко Володимир Семенович. І, власне, та народна любов, яка є, то це, без сумніву, його надбання.
Яких збитків зазнала Росія через санкції?
Порядка 45% запозичень для, перш за все, для нафтогазових компаній були на європейських ринках. Зараз це прикрито. Десь півроку тому європейці посилили санкції. Вони заборонили фінансовим експертам провідних компаній і банків давати поради російським фінансовим інституціям. От за 10 місяців відтік капіталу склав порядка 50 мільярдів.
Чому половина української економіки продовжує працювати в тіні?
Уряд сповідує проведення збалансованої, з одного боку, з іншого боку, економічно ефективної податкової реформи та внесення до українського парламенту проєкту закону України про державний бюджет на наступний рік, який дасть можливість виконати всі соціальні зобов'язання України перед своїми громадянами.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Проте завдяки чому на виборах до міської ради Маріуполя переміг опозиційний блок, із ведучим радіо «Свобода» Олександром Лащенком говорили народний депутат від блоку Петра Порошенка Іван Винник, депутат від опозиційного блоку Олексій Білий та журналіст Денис Казанський.
Ну і перед цим от моє таке запитання вам, панове. Дійсно, Рінат Ахметов може тріумфувати?
По-перше, треба говорити, що, на мій погляд, в Маріуполі вибори виграв не окремо взятий кандидат або політична сила. Вибори виграв ММК Ілліща і Азовсталь. ММК Ілліща, без сумніву, виграв вибори не тому, що там є такі вдалий менеджер, як пан Бойченко чи пан Ахметов. ММК Ілліща виграв вже покійний Бойко Володимир Семенович. І, власне, та народна любов, яка є по відношенню до цієї особи, да, то це, без сумніву, його надбання. Добре це чи погано, але це є факт. І фактично вибори виграв роботодавець. Для міста Маріуполь ми розуміємо, що робота, зарплата – це головні ті речі, які…
А скільки приблизно працює на медкомбінаті, чи ще приблизно працівників зараз?
Більше 35 тисяч, плюс члени їх сімей, плюс пенсіонери, ветерани.
Фактично кожен десятий мешканець Маріуполя, так чи інакше пов'язаний.
Так само, я впевнений, що Азовсталь, який теж знаходиться в орбіті Мединвесту, голосував ще за тими самими вказівками. Якщо порахувати, що загалом близько 300 тисяч виборців є в Маріуполі, 35% – це близько 100 тисяч людей проголосувало, то, власне, ми виходимо на ті 65-70%, які зараз прогнозують відповідно опозиційному блоку та кандидату Бойченко Вадиму Сергійовичу. Між іншим, навіть політтехнологи використовували певний сакральний фактор, адже співзвучне прізвище Бойченко з Бойко і відповідні ініціали так само є похідні Володимир Семенович і Вадим Сергійович. Чи варто нам зараз перейматися з того приводу, що опозиційний блок узурпує владу при фронтовому місці?
Пане, шановний пане, да. Гості не узурпує, він виграє вибори.
Знаєте, без сумніву, зараз головні натяки в будь-якому ефірі від журналістів лунають, як буде українська влада в Києві сприймати те, що прифронтове місто отримало мажоритарну більшість серед міської ради, отримало потужну підтримку мера від висунутого де-факто від опозиційного блоку, хоча він йшов як самовисуванець. Я не бачу жодних проблем в цьому. Фактично опозиційний блок взяв на себе відповідальність за економічний стан та політичну ситуацію в місті. Якщо органи місцевого самоврядування дозволять собі не виконувати прямі обов'язки, передбачені Конституцією та іншими законами України, у нас є закон про військову цивільну адміністрацію, тобто якщо вони дозволять собі порушити присягу і ставити питання про територіальну цілісність і інше.
Олексій Білий має взяти участь у нашій розмові. Вітаю вас, пане Олексію, добрий день, чуєте нас?
Добрий день.
Як ви прокоментуєте? Справді це тріумф опозиційного блоку і великого підприємця, яких ще називають олігарха Рената Ахметова, чи це тріумф маріупольців? Як на ваш погляд?
На мій взгляд, все-таки це тріумф маріупольців. Наконец-то їм дали можливість проголосувати і самим вибрати ту власть, яку вони хотіли б вибрати самі, а не ту, яку їм хтось пытался б навязати. А вот это вот рассуждение какие-то, что кто-то узурпирует власть или еще что-то там такое, ну давайте посмотрим, а что, Львов тогда узурпировала, будем говорить, самопомощь, и таким образом мы все должны говорить, что там тоже идет узурпация власти какой-то одной политической силы, это неправильно. То есть власть выбирают люди. Это им дала возможность выбирать ту власть, которую они хотят выбирать. Вот сегодня они показали, что они хотят работать с той программой, которую предложил им оппозиционный блок и кандидат в мэры Бойченко Владимир. То есть Вадим. Вот он как раз предложил программу, он ничего нового не предлагал. И на основании этой программы он побеждает.
Пане Олексію, ви ж свого часу очолювали, якщо не помиляюсь, підприємство, одне з найпотужніших підприємств в Україні взагалі, зокрема в Маріуполі, Азовсталь. Так, я розумію?
Генеральним
директором Азовсталі були. От ви як прокоментуєте твердження вашого колеги по Верховній Раді сьогодні в студії Радіо Свобода, що насправді голосували саме працівники заводу Ілліча і Азовсталі. І вони, фактично вони визначили, хто буде мером Маріуполя. Ви погоджуєтеся з цим?
Щоб ми розуміли, на сьогодні на Азовсталі і на заводі Ілліча працює порядку около 50 тисяч совокупно. Это вместе с подрядчиками, вместе со всеми другими структурами. 50 тысяч человек. В городе Мариуполе живет 475 тысяч. Я вам хочу сказать, что порядка 52 тысяч в городе Мариуполе есть людей, которые работают в малом и среднем бизнесе. Это даже больше, чем на предприятиях, уже больших предприятиях. Поэтому сейчас говорить о том, что это голосовали только работники Азовстали и Ілліча, это совсем неправильно.
Нарешті хочу дати панові Денису слово. От як ви прокоментуєте? Ренат Леонідович Ахметов, ну, звісно, після відомих подій, після Майдану, після війни, коли там припиняється на жоден день його статки, зменшилися, але, якщо я не помиляюсь, він досі залишається не лише найбагатшою людиною в Україні, а однією з найвпливовіших. І що це? Той самий Маріуполь, який ми пам'ятаємо, які події були 9 травня минулого року, так? Коли були от біля відділку міліції, коли ДНР намагалися там теж свою справу зробити, потім звільнення. Потім був обстріл 24 січня цього року, 30 людей загинуло. 100 поранених. И вот оно так голосуется, место.
Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что не важно, сколько там избирателей зарегистрировано, важно, сколько пришло. Вот из тех, кто пришел, реально, учитывая очень низкую явку, действительно, на фоне низкой явки, поскольку работников ММК Ілліча Азовсталі пригнали колоннами туда, и другого результата и быть не могло, я изначально так и прогнозировал, что это будет. То есть люди не идут, пошли только те, кого, по сути, заставили. Либо вот небольшая часть пошла тех, у кого активная гражданская позиция, кто пошел принципиально против Ахметова, вот они голосовали за силу людей в основном.
Так, политическая партия.
Да, это первый момент. Второй момент заключается в том, что эти выборы не только и не столько выиграл оппозиционный блок, сколько провалили демократические партии. То есть, во-первых, если брать конкретно блок Петра Порошенко, то мы помним этот скандал, когда там просто, я считаю, очень некрасиво отстранили от руководства Нестерова, который возглавлял Мариупольскую организацию. Этот человек был из Макеевки, то есть он еще в период, когда только-только начиналась ДНР, он в Макеевке пытался организовать выборы президента тогда, то есть Петра Порошенко, да, и за это он получил пулю в ногу, его эвакуировали тогда в Днепропетровск.
А кто замок чинил?
Ну, в ДНРовцы, они же срывали выборы, то есть, да, врывались.
Макеевка зараз под контролем так званой ДНР.
Да, они громили участки, урны там разбивали, похищали людей, которые организовывали выборы. И Нестеров, в частности, тоже попал под раздачу. И после этого его отправили возглавлять ячейку Мариуполя. Но когда приблизились выборы, к нему пришли представители депутата Артура Герасимова от БПП и объяснили ему, что он должен уйти, уступить свою должность.
Вы володите щодо цього якоїсь інформації, пане Вінник?
Я можу єдине, що констатувати, що надзвичайно низький результат президентської партії ми спостерігали під час голосування в Маріуполі на цих вихідних. І це дійсно питання окремої розмови всередині Центрального виконавчого комітету партії. Як так трапилося дійсно, що блок Петра Порошенка отримав найнижчий в країні результат, при тому, що в інших регіонах Донецької та Луганської областей були зовсім інші результати. Дещо геть зовсім інше, і тому в даному випадку треба вивчати. Без сумніву, коли знищується партійна організація напередодні проведення виборів, це не додає.
А хто це вчинив, на ваш погляд, знищив?
Я не можу коментувати. Дійсно, Артур Герасимов – це та людина, яка відповідає за даний регіон. І на наш погляд, дійсно, треба буде задати відповідні питання. Хоча без сумніву, вибори би виграти БПП не зміг би в даному регіоні.
Аби принаймні 5% мав би можливість набрати?
Але принаймні 10-15% ми мали б отримувати.
Ну, вони просто не змогли об'єднитися. Демократичні
кандидати. Опоненти опозиційного блоку.
Звісно, тому що в таких містах, як Маріуполь, взагалі в містах Донбасу може йти річ о якихось результатах, тільки в тому випадку, якщо буде об'єднання демократичних сил, тобто всіх, хто не опозиційний блок. Там участвували в виборах радикальна партія, УКРОП, Самопоміч, Батьківщина, блок Петра Порошенка, всі набрали по 2%. Тобто у них на всіх там в районі 15, а якщо там силу людей брати, то вони в цілому могли такі партії взяти до 30% всього. В итоге не пройшов ніхто. Тобто всі якби дрались між собою, ругались, все це погрязло в мелких склоках і всі отримали мізерний результат. Тобто я говорю, тут не опозиційний блок побідив за счет гігантського адмінресурсу, а демократи просто не змогли об'єднитися, і вони проіграли за счет своєї неорганізованості.
Подождите, все-таки дайте я немножко встряну в вопрос, тот, который мы сейчас говорят. Мне вот интересно, да? Сейчас люди комментируют и говорят, оппозиционный блок использовал административный ресурс в Мариуполе. Это как административный ресурс мог использовать оппозиционный блок?
Администрацию ММК Ильича Азовсталь, я вас информую. Що, якщо ви не розумієте, будь ласка, це вам таке визначення, будь ласка. Адміністрацію цих двох підприємств.
Я вам зараз, или второе заявлення, коли ви говорите о том, що взяли, сказали, дали команду, і люди пішли голосувати. Тоді ви мені відповіть, будь ласка, 25 мая, коли голосували за президента Порошенка, і коли він отримав 42% голосів маріупольців, це теж була команда вистроїтися і проголосувати за нього? Или это люди голосовали за те обещания, которые давал Порошенко? О том, что будет мир, о том, что будет прекращена коррупция, о том, что будет восстановлена экономика. И люди пошли и проголосовали за него.
Дальше. Вы давно были в Донецке?
Вы давно в Донецке?
Просто цікаво мені. От така риторика.
Ні, я хочу так надо. Не закінчуй свою думку. Пане Олексію, так, пане Олексію. Дивіться, у нас
15% голосов. А сейчас вы получаете меньше 5. Так будьте добры, когда вы идете к людям с обещаниями, даете конкретные какие-то обещания, будьте добры, выполняйте эти обещания.
Пане Олексію, ключове ваше запитання, от у нас залишилося менше хвилин. Опозиційний блок, який переміг на виборах у найбільшому з тих міст, які контролює на Донбасі зараз Україна, опозиційний блок розглядає Маріуполь як суто українське місто? От давайте так, грубо поставлю питання.
А коли опозиційний блок заявляв, що він сьогодні не проукраїнська партія, ви таке чули коли-небудь?
Тобто не може бути жодних варіантів, так? От хочу поставити.
Це проукраїнська партія, яка стоїть на позиціях єдиної цілісної України, унітарної України.
Про результати маріупольських виборів Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Іваном Винником, депутатом від опозиційного блоку Олексієм Білим та з журналістом Денисом Казанським. Через західні санкції російська економіка зазнає істотних збитків, але про загрозу економічного колапсу не йдеться. Більше про вплив санкцій, які Європейський Союз має намір продовжити до виконання Москвою Мінських угод, ведучий радіо «Свобода» Олександр Лащенко розмовляв із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим та з експертом Майдану закордонних справ Олександром Харою.
Перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, я надам слово кореспонденції радіо «Свобода» у Брюсселі Жанні Безп'ячук, яка має бути з нами на прямому зв'язку по скайпу. Жанно, вітаю тебе, ти нас чуєш?
Вітаю, Сашко, так чую.
Ну, власне, одне запитання. Справді, ЄС готовий продовжити санкції проти Росії, адже були різні дані після саміту G20 в Анталії в Туреччині?
Ну, я думаю, що можна стверджувати майже 100% гарантію, що так продовжить. Офіційного політичного рішення щодо цього ще не ухвалено в Європейському Союзі. Однак уже навіть сьогодні в Брюсселі виступав представник Державного департаменту Даніел Фрайт і чітко сказав, що США однозначно виступає за продовження санкцій. Якщо вже на такому рівні така заява робиться, значить Сполучені Штати Америки точно продовжать санкції. І також, як нам розповів сьогодні міністр закордонних справ Литви пан Лінкевичус, в всередині Європейського Союзу так само є консенсус щодо того, що санкції можуть бути продовжені, і це лише питання часу ухвалення вже безпосереднього політичного рішення. Єдине питання, яке досі дискутується, це термін, на який такі санкції можуть бути продовжені, чи на кілька місяців, чи на півроку, чи на рік. Але поки що найвірогіднішим варіантом є півроку.
Моє перше запитання панові Артуру Герасимову. Ви, звісно, теж буваєте в Брюсселі як представник України при ОБСЄ. За вашими даними, взагалі оці санкції, добре, продовжать їх за дії Росії проти України, вони дошкуляють взагалі Володимирові Путіну? Вони змінюють його позицію? Впливають на неї? Чи насправді це, як стверджують деякі російські політики, зокрема Дмитро Рогозін свого часу, комариний укус і не більше того?
По-перше, одразу вам скажу, що санкції, вони дійсно впливають на ситуацію в російській економіці. Дійсно. І що б там не казали російські урядовці, але ми маємо завжди пам'ятати, що санкції – це не тільки ті дії, які впливають на сьогодні чи завтра. Це, як мінімум, повна зупинка всіх перспективних економічних проєктів Російською Федерацією з іншими країнами. Ви знаєте, що навіть Китай на сьогодні призупинив певні проекти з Російською Федерацією через ймовірність санкцій, які будуть подовжені. Відносно того, чи подовжать їх, ви знаєте, що Росія докладає неймовірних зусиль для того, щоб ці санкції були зняті. Відразу виникає питання, якщо вони кажуть, що це комариний укус, чому вони витрачають шалені зусилля і шалені гроші, між іншим, на те, щоб санкції були зняті? Крім того, ви знаєте, що дійсно європейська спільнота, вона не є однорідною. Там є Греція, є Кіпр, є Австрія, Угорщина, інші країни, Італія, між іншим, які, скажімо так, під впливом російської пропаганди чи під впливом Росії в цілому намагаються просунути ідею, що ці санкції, вони дійсно не потрібні, вони мають бути відмінені. Але наразі ми знаємо, що завдяки зусиллям нашої дипломатії, завдяки зусиллям президента України досягнуто консенсусу про продовження санкцій. Не йдеться мова про відміну. От зосередьте вашу увагу. Йдеться про на який термін вони будуть подовжені.
А на ваш погляд, санкції дійсно дієві проти Росії з боку Заходу?
Якщо ми кажемо про реакцію Путіна і його, скажімо так, поплічників, то звичайно, що вони не зовсім реагують, вони можуть жертвувати інтересами власного народу, вони не дивляться на те, що тануть їх ресурси. От просто декілька цифр. Фонд національного благосостояння, благополуччя зменшився з 2014 року.
Резервний фонд.
Ні, це не резервний. Це фактично те, що вони могли би інвестувати для того, щоб потім повертати своїм громадянам як бонуси за ті надра, які вони використовують.
І наскільки він скоротився, за вашими даними?
На 15 мільярдів з 2004, початку, так. І на 21 мільярд скоростився саме от резервний
фонд. А зараз скільки він становить після скорочення?
Можу сказати, значить, в ФНБ 73,5 мільярди і резервний фонд 65,7 мільярдів. Також можна сказати, інші цифри привести: спад економічного промисловості 3,6%, більше 3% планують вони зменшення ВВП наступного року. Звичайно, що нам краще, щоб було менше грошей у нашого агресора, який використовує проти нас. Звичайно, що є інші дуже цікаві цифри. Ви знаєте, порядка 45% запозичень для, перш за все, для нафтогазових компаній були на європейських ринках. Зараз це
росіян
це прикрито. Друга, буквально десь півроку тому європейці посилили санкції, вони заборонили фінансовим експертам провідних компаній і банків давати поради російським фінансовим інституціям, що ще зменшить можливості.
А скільки обсяг інвестицій, наскільки скоротився до Росії після запровадження проти неї з боку
Заходу
санкцій?
Можу сказати, от за 10 місяців відтік капіталу склав порядка 50 мільярдів, минулого року це було 150 мільярдів, тобто десь приблизно 200-250 мільярдів в цілому те, що втратила Росія після початку агресії проти України.
До речі, ще торік колишній міністр фінансів Росії, відомий економіст Олексій Кудрін, заявляв, що протягом 3 найближчих років після запровадження Заходом проти Росії санкцій Російська Федерація втратить, за його даними, 200 мільярдів доларів. Ми також звернулися за ексклюзивним коментарем до колишнього міністра економіки Росії Андрія Нечаєва. Він обіймав цю посаду в часи президентства Бориса Єльцина. От коментар пана Нечаєва щодо дієвості західних санкцій проти його країни, проти Росії.
Ну, невозможно провести отдельные исследования вот в целом влияния на экономику санкций, поскольку много передалось факторов. У нас с 2012 года падали основные макроэкономические показатели еще до всяких событий на Украине, до введения санкций. Другое стороны, очень существенное значение для российской экономики имело падение цен на нефть. Поэтому вот сказать, что там в целом спад ВВП, скажем, в этом году там на 10% связан с санкциями, на 30%. Все будет гадание на кофейной гуще. Давайте посмотрим, что за санкции. Ну, персональные санкции, они вообще очень мало касаются российской экономики в целом. Санкции, связанные с закрытием финансовых рынков, они действительно были достаточно болезненны для финансового сектора России. Но сейчас экономика к этому адаптировалась. В этом смысле наиболее болезненными могут быть санкции, связанные с технологиями нефтедобычи. Вот здесь пока они как раз не оказывают серьезного влияния, но в перспективе этот эффект может быть достаточно серьезным и привести к определенному сокращению нефтедобычи. Но это все-таки нефтедобыча, которая в значительной степени связана с освоением новых источников. Добыча на шельфе. Но, тем не менее, я не думаю, что это приведет к какому-то экономическому коллапсу. Санкции, безусловно, усугубляют ситуацию, но не являются ключевым фактором.
Пане Герасимов, от до вас запитання як до народного депутата, саме від пропрезидентського блоку Петра Порошенка. Україна проти держави-агресора, якою Росію вважають у Києві, запровадила санкції економічні?
Звичайно. І, між іншим, в парламенті, ви знаєте, ми деанонсували дуже велику кількість угод між Україною і Російською Федерацією, які були запроваджені під час часів Януковича, коли і міністр оборони, і керівник Служби безпеки, і керівник Оборонпрому тодішні були росіянами, чистими росіянами.
Андрій Бідів і так далі.
Так, звичайно. І ви знаєте, що ми маємо завжди пам'ятати, що станом на березень 2014 року в нас держави як такої не існувало. Тобто в нас було громадянське суспільство, в нас була Україна як територія, але всі державні інститути, вони чи зупинилися, чи були, скажімо так, у стані мінусовому. Але з цього моменту і до сьогодні ми маємо чітко сказати, в нас є законно обраний президент, парламент, ми змінили місцеві органи влади, крім цього, в нас є армія, це дуже головне під час зовнішньої агресії, і в нас, скажімо так, вибудовуються дуже серйозні реформні речі у багатьох галузях. Але ми маємо завжди також пам'ятати, що енергосистеми були пов'язані, скажімо так, системи енергозабезпечення, системи комунікації економічної, таке інше. Я приведу просто приклад. Станом на літо 2014 року, якщо не помиляюся, ми отримали з Росії не менш, ніж як 80% енергоносіїв. 80%.
А зараз?
Зараз ця цифра не перевищує 30, і ви знаєте, ми, нам повна вказівка і президента, і уряду для того, щоб ми зійшли до нуля у цьому процесі, щоб ми повністю не залежали.
Нема від рубельника у Путіна, на ваш погляд, щодо України.
Щоб його не було. І його вже немає.
Вже немає.
Якщо ви пам'ятаєте
погляд.
Ситуацію влітку 15-го року, коли ми відмовилися купувати за великими цінами газ в Росії, це нам вже нічого не могло зробити. Таку ситуацію навіть уявити собі не можна було 2-3 роки тому, тому
так,
що
так, так, просто нас
ми
так
були, залежали від них.
Пане Хара, а ви як вважаєте? От я от хочу так поставити вам запитання у зв'язку з тим, що сказав щойно в ефірі Андрій Нечаєв. Що більше економічно зараз впливає на Росію? Власне, ці санкції з боку, наприклад, ЄС, Сполучених Штатів, чи просто те, що ціни на нафту обвалилися? Адже влітку минулого року нафта на світових ринках марки Brent коштувала скільки? $115, а зараз от 45. Може,
43,
це тільки
42, 40,
ну, не більше 50.
Пан міністр абсолютно правий, що проблеми, які накопичувалися достатньо довго, вони дійсно, скажімо так, замідляли економіку, це абсолютно вірно, але санкції вони дають, це каталізатор. Справа в тому, що сама система влади, побудована в Росії, вона не дозволяє далі, тобто ця модель вичерпала себе, і вона не дозволяє далі розвиватися.
Про вплив західних санкцій на російську економіку Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим та з експертом Майдану закордонних справ Олександром Харою. Одним із основних завдань податкової реформи має стати виведення з тіні приблизно половини української економіки. Чи вдасться це зробити завдяки податковій реформі, проєкт якої зараз допрацьовують у Кабміні? Про це ведучий Олександр Лащенко розмовляв із економістом Олегом Устенком та з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом.
Отже, 30 листопада Мінфін оприлюднив оновлений проєкт кошторису України на наступний 2016 рік. І саме про це ми будемо говорити сьогодні з гостем студії, економістом, виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера Олегом Устенком. Вітаю вас, пане Олеже.
Здравствуйте.
Також мав взяти участь, от сидячи за цим же студійним столом Радіо Свобода, в нашій програмі мав взяти участь перший заступник міністра фінансів країни, пан Уманський. Але, на жаль, буквально за кілька годин до ефіру він зателефонував нашим гостєвим редакторам і сказав, що у нього болить горло, і він просто фізичної змоги немає озвучити всі пропозиції уряду, адже саме Мінфін, ви мене поправите, якщо не прави. Тут прави, хоча я не економіст, має розробляти головний фінансовий документ року. Немає ще пана Уманського. Зараз надам слово прем'єрові України Арсенію Петровичу Яценюку. Він виступив із заявою на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Говорив саме про запропонований Кабінетом міністрів головний фінансовий документ держави.
Уряд сповідує проведення збалансованої, з одного боку, з іншого боку, економічно ефективної податкової реформи та внесення до українського парламенту проєкту закону України про державний бюджет на наступний рік, який дасть можливість виконати всі соціальні зобов'язання України перед своїми громадянами, який буде відповідати найвищим критеріям фінансової стабільності, а саме дефіцит бюджету 3,7% від ВВП, і який отримає всецілу підтримку членів українського парламенту. Щойно мені прийшов лист від шановної фракції блоку Петра Порошенка з проханням, щоб до 4 числа ми продовжили роботу як над законом України про державний бюджет, так і над податковим кодексом, так як найбільша фракція має свої пропозиції і вона готова надати свої пропозиції до 4 грудня.
Ну а щодо цього листа, про який заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, мається на увазі, зокрема, позиція голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Лисенка. Мовляв, мушу ще раз озвучити позицію фракції БПП. Ми не підтримуємо держбюджет на базі старого податкового кодексу. Так само ми не будемо голосувати за урядовий проект податків 4.20, який, по суті, погіршує нинішню безумно, на думку пана Луценка, податкову систему, та ще й вибиває базу доходів місцевого самоврядування. От я, пане Устенко, вам хочу адресувати, власне, перше запитання. Що це за, мається на увазі, така система 4.20?
Ну, в принципі, коли мова йде про це новий, начебто, новий податковий кодекс, який мала прийняти Україна, то, в принципі, в нас було взагалі, як я розумію, чотири можливі альтернативи. Перша альтернатива – це взагалі нічого не робити, як я розумію, попередньо.
З податковим кодексом, так чи?
Взагалі не робити з податковим кодексом взагалі нічого. Ну, проблема тут виникає в тому, що яким чином буде продовжена співпраця з Міжнародним валютним фондом.
Так, ми про це поговоримо.
Друга можливий сценарій – це зробити такі незначні поправки, начебто, до існуючого податкового кодексу. І ці незначні поправки, вони б означали би, що треба просто убрати це пільгове оподаткування, яке зараз існує в Україні. І в першу чергу це те, що стосується сільськогосподарських виробників. І, як ви розумієте, єдиний сектор економіки, який, в принципі, зараз більш-менш розвивається, це було українське сільське господарство. Тому це теж був не варіант, але це той варіант, який, в принципі, до цього оговорювала Міністерство фінансів і український уряд з Міжнародним валютним фондом, коли взагалі домовлялися про співпрацю. Третій можливий варіант – це ці по 20%, які пропонують Міністерство фінансів, і цілком зрозуміло.
Що саме по 20%?
Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що всі податки, які зараз є, вони фіксуються на рівні 20%. Скажімо, що стосується єдиного соціального внесення, то це начебто непогано, але є багато податків, які просто збільшаться. І пан Луценко в цьому випадку абсолютно прав. Тобто йде компенсування. Ви не отримуєте доходи за одним напрямком, але більше отримуєте за іншим напрямком. Ось чому Міністерство фінансів каже про те, що в середньо або в короткостроковій перспективі протягом одного року вартість їхніх змін – це десь приблизно 60 мільярдів гривень. Принципово це нічого не змінює. І четвертий варіант, який був би в нас, і я, як і розумію, пан Луценко саме на ньому і наполягає, це варіант того податкового кодексу, який розроблявся Верховною Радою України. Він є найбільш таким ліберальним, який зараз взагалі існує в Україні. Він дійсно може забезпечити прорив в Україні, але проблема полягає в тому, що українські політики, вони продовжують грати лише на одній шаховій дошці. І треба розуміти, що коли мова йде про такі складні моменти, як, скажімо, бюджет, як, скажімо, зменшення податкового навантаження, а це те, що потребує Україна. Не забувайте, що в нас більше ніж 50% економіки знаходяться в тіні.
Досі.
І не сплачують жодних податків, але вони сплачують так званий корупційний збір. І як я розумію, якщо мова йде про те, що 50% знаходиться в тіні, тобто мова йде про те, що 85 мільярдів доларів – це саме те, скільки українська економіка виробить протягом цього року. І існує на світу ще саме така цифра, 85 мільярдів доларів, вона є те, що називається тіньова економіка. Якщо вважати, що корупційний збір або корупційний податок знаходиться десь на рівні 20%, то мова йде, що через різні корупційні канали в Україні циркулює протягом цього року в бідній країні, де ВВП на душу так. населення менше, ніж 2 тисячі доларів буде.
За вашими даними, такий рівень ВВП – це є найменше в Європі. Враховуючи такі держави, як Албанія, Румунія і так далі.
Да. Це найменший рівень в Європі. І один із низьких, взагалі, якщо мова йде про світ, взагалі про світ, ну дійсно є країни там, скажімо.
Якщо завершити сам момент, пов'язаний з новим податковим кодексом, ви погоджуєтеся з цією позицією, що поки не буде оцього ліберального податкового кодексу, держбюджет не має сенсу ухвалювати, так?
Ні. Не погоджуюся. Я вважаю, що час вже пройшов. Треба було робити якісь там тілодвіження попередньо, там, скажімо, декілька місяців тому. Зараз задача полягає в тому, що країна має війти в новий рік з новим бюджетом. І друге, ми маємо зберегти співпрацю з Міжнародним валютним фондом, якщо ми не хотіли б допустити, там, скажімо, в країні реального додаткового...
А Міжнародний валютний фонд наполягає спочатку держбюджет 2016, тоді отримаєте черговий транш. Правильно розумієте?
Правильно. І вони так працюють не тільки по відношенню
до... І скорочення бюджетного дефіциту. Ось основна вимога МВФ.
Ну, ніхто не хоче сплачувати або давати кошти тій країні, яка просто не може допомогти.
Ви вивчали цей проєкт, який запропонувало Міністерство фінансів, проєкт держбюджету 2016? Всі ці вимоги дотримані?
Саме які вимоги?
Ну, скорочення бюджету, там же пропонується...
Проблема в тому, і це теж треба розуміти, що Міністерство фінансів, в принципі, маніпулює. Мова полягає в тому, що дійсно прем'єр повністю прав, коли говорить з приводу того, що дефіцит державного бюджету буде знаходитися на рівні десь приблизно 3,5-4% ВВП. Але проблема в тому, що це не один дефіцит, який в нас є. В нас є ще НАК «Нафтогаз», який теж має дефіцит. Навіть за результатами цього року дефіцит НАК «Нафтогазу» – це 1,5 мільярда доларів, щонайменше. Тобто мова йде про те, що вони самі мають 2% ВВП дефіциту. Є ще пенсійний фонд, який теж має десь приблизно 1-1,5% ВВП дефіциту. Тобто додайте до цих 4%, про які говорить прем'єр, він говорить стосовно державного бюджету, але це неправильно говорити в умовах України просто про державний бюджет. Правда, да, є так звані публічні фінанси. А публічні фінанси в Україні розбалансовані.
На ваш погляд?
Я вважаю, що дефіцит загальний публічних фінансів на наступний рік буде знаходитися десь в межах приблизно 6% ВВП. Тобто це мова йде про значний дефіцит.
Пане Бориславе, от як ви прокоментуєте сьогоднішня заява прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, заява голови вашої фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценко, оприлюднена у Фейсбук, це не є серйозним конфліктом на шляху ухвалення держбюджету?
Ну, ви знаєте, цей конфлікт ще почався 2 тижні тому, коли була погоджувальна рада президента по питанням реформ. І тоді вже було між Арсенієм Яценюком і Юрієм Луценко вже був тоді конфлікт ситуації, але питання не конфлікт. Ви знаєте, тут не питання взагалі йде, якась суперечка між двома там партіями чи двома лідерами партії. Тут взагалі питання стоїть держави. І перш за все повинна думка бути держави. Ми ж на протязі цього року, літа цього року, постійно заявляли, що новий бюджет 2016 року буде розглядатися тільки на основі нової податкової реформи. Інші ніякі там промови про те, що там МВФ чи там інші вимоги якоїсь фінансової установи нас взагалі не цікавить. Нас цікавить новий податковий кодекс. Тому що наші підприємства повинні мати розуміння, чітке розуміння, як вони будуть працювати, як вони будуть сплачувати податки. Я погоджуюся з своїм колегою, я чую, що у вас в студії Геннадій Григорович Півошей,
Олег Остенко, наш студент.
Да, доброго дня. Але я питання хочу ще раз наголосити на те, що дійсно він, я підтверджую слова, 50% економіки України знаходиться в тіні. Сьогодні ще збільшувати навантаження на реальний бізнес, це взагалі просто його знищувати. І на мій погляд, на мою думку, на цей день єдине джерело для того, щоб дійсно український бізнес почав працювати, це треба лібералізація повністю податкового навантаження. Тоді будуть прозорі умови, тоді будуть взагалі всі корумповані корупційні схеми, які сьогодні ДФС має, там інші чиновники, вони взагалі уйдуть в минуле. І тоді дійсно буде можливість для того, щоб Україна розвивалася на основі тільки власного українського бізнесу. Тоді будемо створювати всі можливості для підвищення соціальних ініціатив і всього іншого.
Дякую, пане Бориславе. Так, ми зрозуміли вашу позицію, просто в нас не так багато часу. На жаль, дуже важливо було почути саме позицію народного обранця від блоку Петра Порошенка. Зараз я ще пропоную долучити до розмови ще одного експерта Мар'яна Заблоцького. От пропоную вам, пане Мар'яне, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте, висловити свою думку на запропонований урядом проект Держбюджету 2016.
Зараз так багато критики, що я думаю повторювати те, що декілька разів піднімалось, не варто. Особисто я, чесно кажучи, дивлюсь оптимістично. Я щасливий, по-перше, з того, що ми витримуємо вимоги МВФ стосовно дефіциту державного бюджету ще 2 роки, програма МВФ, де в нас безвідносних перебоїв. Друге, особисто для мене позитивно те, що там зберігається витрати на армію в розмірі 5% ВВП. Насправді тільки декілька країн витримають їх на такому рівні. І вважається, це особливо є щасливе, що насправді і з парламенту, і з уряду є перше намагання за 25 років якимось чином зменшити податкове навантаження. Ми ще побачимо, як воно займається, але це вже точно не так, як було раніше, просто механічне підняття податків там, де ще вони не були підійняті, або продумування якихось схем там з випуском казначейських зобов'язань замість відшкодування ПДВ і так далі.
Дуже дякую, пане Мар'яно. Отже, таким чином висловився в ефірі Радіо Свобода телефоном народний депутат від БПП Борислав Розенблат, а також експерт Мар'ян Заблоцький. Я звертаюсь до гостя нашої студії Олега Устенка. От важливий момент. Зараз пан Заблоцький згадав. 5% ВВП має бути на потреби оборони, адже бойові дії на Донбасі, це підтверджується щодня зведеннями з фронту, вони не припиняються. От, до речі, саме сьогодні президент Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо того, що оборонні потреби мають бути забезпечені в держбюджеті 2016 саме на рівні 5% ВВП. Це реально, ви вважаєте, пане Устенко?
Ну, реально все, що завгодно. Проблема тільки полягає в тому, що коли мова йде про державу, яка має бюджет і значним дефіцитом, треба буде урізати багато інших статей. Я не погоджуюся з тією думкою, яка зараз існує в Україні, що треба негайно прийняти будь-який бюджет. Мені здається, що це неправильна думка. І другий напрямок – нам прийняти абсолютно ліберальний бюджет. Хоча, в принципі, мені здається,
чому
що...
Чому має бути полягати ліберальність, як ви висловилися, бюджету? Менше податків?
Те, що говорить пан Борислав, треба зменшити податкове навантаження. Але проблема полягає в тому...
А де ж брати гроші на оборону тоді?
Коли ви зменшуєте податкове навантаження, то ваша траєкторія польоту буде такою. Ви знаходитеся зараз в цій точці, ви зменшуєте податкове навантаження, ваші доходи вашого державного бюджету різко зменшуються, а потім вони зростають, і вони зростають більше, ніж ця точка. Проблема полягає в тому, що тут
пройти
є
цей нижній
правда,
етап.
Правда, пройти.
Є ресурс в Україні його пройти?
Ні. І в цьому проблема. І проблема полягає в тому, що український уряд, коли думав з цього приводу, треба негайно було вступати в додаткові перемовини з міжнародними...
Це більше грошей дав.
Або з Міжнародним валютним фондом, або з Світовим банком, або з європейськими структурами. Треба було отримувати так зване бріджеве фінансування, яке дає можливість пережити цей період часу.
Про проекти державного бюджету на наступний рік та податкової реформи ведучий Олександр Лащенко розмовляв із економістом Олегом Устенком та із депутатом від блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом. В ефірі «Свобода за тиждень» біля мікрофону Дмитро Шурхало. І далі ви почуєте про таке. чому Володимир Путін не згадав про Україну у своєму щорічному зверненні до федеральних зборів.
Росія тепер так ненавидить Турцію, що Україна навіть немножко рівнує. Це зрозуміло, тому що переключились, тому що сьогодні на повестці дня совершенно іное. Тепер у нас в Турції кліка, а Україна вийшла на второй план, і всі проблеми, які з цим зв'язані.
Через що Михаїла Саакашвілі позбавили грузинського громадянства?
Вони дуже бояться мене, вони бояться свободного слова, тому вони намагалися, останні три місяці намагалися прикрити головний независимий телевізійний канал «Рустави-2». И они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года, хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярная сейчас в Грузии.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У щорічному посланні до федеральних зборів російський президент Володимир Путін згадав про Туреччину, говорив про боротьбу з тероризмом, оцінював стан російської економіки, наполягав на дотриманні закону і боротьбі з корупцією, і жодного слова не сказав про Україну, і, зокрема, про Донбас. Про те, які висновки можна зробити з такої промови українцям, ведучий Олександр Лащенко розмовляв із політичним експертом Олесею Яхно та з головним редактором російського ежедневного журналу Олександром Рикліним.
Як вважаєте, про що це світ? Туреччина, взагалі Сирія, боротьба з тероризмом у світі, як це декларують у Кремлі, вже повністю витіснила для росіян взагалі і для російського керівництва, зокрема, українську тему?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що в цих зверненнях Володимира Путіна до федеральних зборів багато в чому є ритуальність. Да, це начебто така демонстрація єдності, що от є лідер, є еліти політичні, що начебто є там цілісність цілей там і так далі. Що стосується самого змісту, мені здається, дуже багато було фонових тем, знову ж таки, тем, які скоріше мають масовий характер. Це, безумовно, тема війни, безпеки, цінностей, які, по суті, мусуються дуже довго вже самою пропагандою. І дуже мало було речей реальних, я маю на увазі саме економіку, яку, на що дійсно могли розраховувати, чи чого могли очікувати, ну, скажімо так, непопулістські кола, чи частина непопулістська громадян Російської Федерації. Там було дуже мало саме про якісь прикладні економічні речі. Що стосується України, то да, ми бачимо, що за останній час фактично Україна її стало менше та в публічній російській пропаганді. Я думаю, що це пов'язано з провалом Російської Федерації на Донбасі і фактично зі таким згортанням своєї в лапках місії на Донбасі, але таке повільне згортання, щоб не занадто швидко йти на якісь поступки.
Раніше не в цьому виступі Володимир Путін заявляв про те, що скоріше за все оцей конфлікт на Україні буде замороженим, перекладаючи, звичайно, за це провину не на власне себе, не на Кремль, а на Київ.
Ну, звичайно, Кремль не хоче брати відповідальність за розбомблений Донбас і за те, що там фактично все зруйновано, і за ті жертви, які...
За деякими даними, Туреччина вела торгівлю з окупованим
Кримом. Вела торгівлю після того, як була введена продовольча блокада, Турція насправді, ну, можливо, це з економічних міркувань, але здійснювала туди поставки продуктів, та й взагалі дуже багато проєктів поєднувало, стратегічних проєктів, а не лише те, що Володимир Путін говорить помідори там, чи так примітивізуючи рівень стосунків. Ми знаємо, що Турція була активним споживачем російського газу. Ми знаємо, що там будувалася електростанція, де якраз капіталовкладення робила Російська Федерація, той же потік.
До речі, міністр енергетики Олександр Новак Росії сьогодні в інтерв'ю агенції ТАСС заявив, що турецький потік справді призупинять цей проект.
Так, я думаю, що при такому розкладі, коли ми бачимо, що стосунки дійшли до того, що Російська Федерація звинувачує Турцію в співпраці з ІДІЛом в постачанні нафти, і коли ми чули цю заяву Ердогана, який сказав, що це насправді дуже серйозне звинувачення, якщо воно буде доведено, то він готовий піти у відставку.
Дуже вам дякую, пані Олесю. Долучу до розмови ще одного політичного експерта, російського політичного експерта, головного редактора видання «Єжедневний журнал» Олександра Рикліна. Прийду, звісно, на російську мову, щоб пан Риклін зрозумів, власне, мої запитання. Добрий день, господин Риклін.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете сегодняшнее выступление Владимира Владимировича? Что-то новое вы услышали, кроме этих помидоров, клики и так далее?
Ну, знаете, это, в общем, мне кажется, мы подобного рода послания слышим из года в год. Нет. Абсолютно ничего нового я не услышал. Ну, правда, в этом году это, конечно, в общем, удивительно, поскольку все-таки страна находится в тяжелейшем положении, идет война, и много всего происходит и снаружи, и внутри. И вот такое совершенно послание ни о чем, ну, немножко странно.
Господин Рыклин, вот мы уже успели поговорить с Олесей Яхновым на эту тематику. Как вы считаете, почему господин Путин сегодня в своем выступлении почти совсем не уделил внимания Украине?
Ну, знаете, я вот сегодня, по-моему, где-то вычитал такой анекдот, что Россия теперь так ненавидит Турцию, что Украина даже немножко ревнует. Ну, понимаете, это понятно, потому что переключились, потому что сегодня на повестке дня совершенно иное, теперь у нас в Турции клика, а не в Киеве. А Украина ушла на второй план, и все проблемы, которые с этим связаны, и с Юго-Востоком, это теперь все на периферии сознания. Теперь главный враг Турции.
А на два фронта, если так можно выразиться, Путин потянет? Турецкий фронт, борьба с терроризмом, декларируемая, и все-таки Украина, ведь каждый день фиксирует обстрелы на Донбассе.
Ну, понимаете, сложно сказать. Ну, все-таки пока нет наземной операции в Сирии, как говорить, особенных ресурсов, все-таки, по крайней мере, человеческих и войсковых, этот фронт не берет. Другой говорит, что это дорогостоящая история. Но, тем не менее, нет. Ну, все-таки полномасштабной войной ни то, ни другое назвать нельзя. Это теперь называется гибридная, да? Ну, я думаю, гибридный пока еще потянет, да, еще какое-то время потянет.
Послання російського президента Володимира Путіна ведучий Олександр Лащенко обговорював із політичним експертом Олесею Яхно та з головним редактором російського ежедневного журналу Олександром Рикліним. Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі називає політичним рішення про позбавлення його грузинського громадянства. Про це, а також про свої подальші плани та про українських олігархів із головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі розмовляв ведучий Віталій Портников.
Ви знаєте, коли ми вас запрошували, ми, звичайно, не могли передбачати, що це відбудеться саме того дня, коли президент Грузії Георгій Маргарашвілі вирішить, що вже прийшов час позбавити вас громадянства Грузії. Я розумію, що це ви політик, але це все ж таки емоційно. Мені здається дуже неприємний момент. Я собі просто уявляю, якщо б я отримав би указ про те, що мене позбавили б українського громадянства. Так просто.
Ну, учитывая, що я один із авторів цієї Конституції Грузії, флаг Грузії, який зараз у мене офіційно для цього дня, це була моя ініціатива. Я вважаю, що це найкрасивіший флаг при всьому моєму вместе с украинским мире.
И вы инициатор этого прапора також, треба теж про це сказати.
Я инициатор этого флага, я инициатор нового гимна Грузии, то есть всех государственных символик. И, конечно, решение президента Грузии, который являлся, в принципе, вместе со своей командой, то есть я не люблю о всем третьем лице говорить, то есть мы вместе с нашей командой создали новую грузинскую государственность впервые за много столетий, то, конечно, это непростой юридический акт, это сознательный политический акт, напуганный, неудавшийся власти, которые не служат национальным интересам. Что касается юридических аспектов этого, то, ну, конечно, то, что это политическое решение, по нескольким признакам нужно определить. Во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, когда украинское законодательство предусматривает, что этот период, который разрешает там брать, то есть выходить из другого гражданства. И об этом грузинские власти были хорошо информированы. Тут много наших граждан, которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство. И ни по одному из них такого, и взяли намного раньше меня, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня. Они боятся свободного слова, поэтому они пытались, последние три месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал «Рустави-2». и они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года, хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярная сейчас в Грузии. По последним опросам она бы получила первое место. По этим опросам у нее был 30%, при всем то, что все главные лидеры или выгнаны за границу, или сидят в тюрьме. Правящая партия утупает там на несколько процентов, и она катастрофически продолжает падать. Кто такая правящая партия, что мы понимали? Это руководитель этой партии, главный частный акционер российского «Газпрома». То есть не просто там какая-то конспиративная, он и есть «Газпром». Русский олигарх Иванишвили, Борис Иванишвили, как его России знали, в Грузии он назывался Бициной. Он, естественно, когда приходил к власти через демократические выборы. Эти выборы мы провели демократически против огромной машины денег. У него 7 миллиардов долларов, что мы понимали, это где-то четвертая часть тому времени общего валового продукта Грузии. Ну, трудно сражаться с такими деньгами. Но когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель была меня посадить. Об этом говорили Медведев и Путин, они говорили в унисон. Путин сказал, и Медведев, придет новая грузинская власть, и она будет судить Саакашвили, и удалить меня из грузинской политики. Это их обязательство по отношению к Москве, которая, в принципе, им и помогла их привести к власти в Грузии. Поэтому то, чего Россия не могла добиться в 2008 году путем военной авантюры, военного вторжения, она смогла добиться через демократические выборы в 2012-м. И это сейчас совершенно очевидно. Это уроки також для України.
Я хотів, до речі, повернутися відразу до української справи, так. Сказати, що є в мене інформація, що ви зараз думаєте про те, що ви переїжджаєте з Одеси до Києва. Якщо це дійсно немає такої, таких намірів?
Я жду Києва великих перемін, це точно. Потому что это однозначная ситуация, что без больших перемен Киева не может быть серьезного развития ни в Одессе, ни во Львове, ни в Черкассе, ни где-либо. И в Одессе мы реально тоже сталкиваемся с этим каждый день. Элементарный вопрос не решается. В регион не укладываются деньги. Что мы получили на прежних выборах? Несмотря на то, что президентская партия получила достаточно много голосов для юга Украины, для Украины это много голосов, но там тоже очень смешанный состав.
В Одессе то, что фактично доминанта политическая, яка была, так можно сказать, и залишилась в областной раде.
Там проблема в том, что местные старые элиты остались практически не затронуты. А почему это происходит? Потому что практически нет бюджета развития. Нет бюджета. А что мы даем вот людям? Ладно, мы...
А может быть бюджет розвитку стати, коли Международный валютный фонд фактично є єдиним реальним джерелом українського бюджету?
Правильно. То же самое было. Грузия и Украина отличаются, и они против того, чтобы кальки перекладывать. Но однозначно, что в Грузии бюджет у нас вырос в 11 раз, причем то, что мы сократили на 60%. За 7 или 8 лет, но первый же год, когда мы начали реформы, он практически удвоился. И почему? Потому что сейчас многие говорят, что мы должны сократить налоги. Я с этим согласен. Но просто сократив налоги, я оставлю теперешнюю систему ДФС, теперешнюю систему отсутствия борьбы с коррупцией, то, что никто не отвечает, никто не сажает.
Нет. Потребно скорочивать налоги и изменивать систему.
Да, верховенство права. Угу. Параллельно надо сажать коррупционеров, чтобы довести порядок. Параллельно надо менять полностью систему. Сейчас у нас система ДФС. Вот я пытался там помочь людям вывести орех. И я столкнулся с этим. Мы сказали, одесская таможня, каждый раньше одесская таможня...
Снова выехать, чтобы я в Грузию повернулся.
Нет, в Одессе 30 тысяч долларов, то есть 15 тысяч долларов брали за каждый контейнер, взятку. И когда я об этом знал, уже когда пришел сезон, а сейчас большой урожай, мы сказали, что каждый, кто придет, мы вывезем, мы давайте вместе составим. Мы пошли к ДФС, давайте сделаем так сертификат происхождения, чтобы они честно покупали, государству что-то давали. И сейчас что происходит? ДФС объявила, что они должны платить столько налогов, если легально, то каждый контейнер получается 30 тысяч долларов. В результате они опять не хотят платить. Мы ждем, таможенники ждут, когда они придут. Они не приходят. Не приходят, потому что легально вывести не угодно.
Потому фактично без змены правил люди
притесняются на и что будет, я вам скажу. В результате пройдет ореховый сезон. Угу. Государство, как обычно, получит ноль. Зато те депутаты, те смотрящие, которые на этот раз на этой теме сидят ДФС, они получат, как мы по нашему подсчету, минимум 40-50 миллионов долларов.
Кто-то можно сказать, что Украине люди, которые зацикавлены в том, да, чтобы экономика
залишалась в тени. Это же элементарно. Да, ну? Просто загнали тень, и потом нам будут говорить, мы же налоги, мы же не можем. Это, к чему мы получим? Мы проведем эксперимент, ничего мы не получим, а так мы получили хотя бы там... То, я не знаю, 25, 30, 40, 50 мільйонів
доларів. Я хотів запитати ще про Одесу. От була ця ситуація з виборами.
Так.
Очевидна ваша конфронтація з Трухановим. Ну, ви звинуватили його в фальсифікації. Судові процеси поки що, принаймні, до чого не призвели. І от як можуть існувати в одному політичному просторі керівник адміністрації, який має свої повноваження, і мер
обласного центру? Во-первых, в Одеській області 19 городов.
Ну, Одеса найбільше. Ні, звичайно. Але все ж таки обласний центр – це обласний центр.
У всіх є свої повноваження. Проблема друга. Сейчас вот есть прекрасный пример, что значит борьба новых ценностей, нового вообще ценностей и отсутствие ценностей. Мы создали центр обслуживания граждан, первый, последний такой пока что в Украине. И идея была, что в Одессе должны создать самый передовой центр, где все вытяги, все там оформления купли-продажи, все другие вещи, которые государство обычно требует, где в большую очередь, где обычно всегда брали взятки, и занимало иногда несколько недель, чтобы на месте, там, за полчаса, за час, в Грузии это иногда занимает 10 минут, 5 минут, ну ладно, здесь нет электронных реестров, но мы каким-то образом создали сеть, систему, когда она быстро выдает все равно, по сравнению там, со всеми другими городами. Натренировали этих молодых людей, американцы дали на это деньги, взяли, построили самый современный офис в Украине, ну, отремонтировали, здание это постояло, туда их поставили, торжественно открыли, президент приехал, и что происходит? Мэрия же, естественно, что делает сейчас? Мэрия говорит им, сначала обещали, это молодые ребята, 21-22 года, девушки, там, у них первая работа, они сразу после института, но они просто супер, они улыбчивые, они очень стараются, с большим энтузиазмом, идеалисты. Это как наша новая полиция, но это чуть-чуть другой отрасль. Но тоже сервис. Потом они обещали зарплату 4000 чем-то с гривен. Плюс пенсию, то есть премию каждый месяц. Они, естественно, пришли полные ожидания. Многие иногородние, но если 4000 платить, 3800, то можно, в принципе, снять в комнату и можно, ну, покормить.
Не дуже,
да, я не дуже, но прокормиться. Да. Но не летом-то тяжелее вот здесь, ну, зимой хотя бы. А сейчас они открылись где-то к концу лет, в сентябре. Даже в октябре они открылись. Так что пришла, что они сделали? Сначала им не дали зарплату. И сказали, мы вам не дадим зарплату.
А чему?
Ну, вот, говорит, вы временно исполняющий. Мы вас не назначаем. Потом, а потом мы нашли еще, бизнесмены создали фонд, такой благотворитель для развития Одессы, поскольку денег в бюджетах нет. Значит, они спросили, что, чем мы им еще можем помочь. Мы им сказали, может, мы их будем за их питание платить. И они там кормят их 30 гривен в день талоны. Пришла позавчера представительница мэрии, на них накричала, на этих молодых, сказала, что мы вас всех уволим.
Почему?
Вы берете талоны, это коррупция. Вы что, не знаете, что это? А до этого была компания, что это не талоны, на самом деле, это наши банкеты, которых мы там...
Ну, это, Андрей, что ты той самой,
да,
фонд.
Да. Ну, они сначала подготовили фонд, они же, потому что их люди. Потом пришли, напали на этих молодых, сказали, что вы кормитесь, это талоны.
А что взагалі было с этим фондом?
А что, ничего не было. Взяли 15-20 бизнесменов, собрались, пришли ко мне, сказали, мы хотим помочь, мы всегда помогали. Хотим...
Это коллективный Сорос?
Нет, мы хотим помочь. Их
то есть почему они... не Сорос вам помогал в реальном
Грузии? Да. Сорос мог заплатить. Сорос мы позволили платить нам зарплату, а этот фонд нам ничего не платит, потому что это по закону Украины запрещено.
Но... В чем есть логика? Да. Сорос все-таки на грузинском
уровне. Да. Ситуация была, как они пришли, сказали, мы хотим помочь, и сказали, ладно, пожалуйста, назначайте своего директора, помогайте. Он говорит, мы хотим помочь милиции, потому что там у них проблемы с правопорядком. Говорит, хорошо, а оснащайте спецназ. Они оснастили спецназ, купили там формы, там машины, там так далее. А потом они сделали центр приема, потому что денег в бюджете за нее, для граждан. Граждане раньше принимали у сортира, где-то там за углом.
Тем приемом в мэрии?
В областной. Стеклянной такой центр, где с улыбкой. Мы их, опять американцы взяли деньги, чтобы персонал подготовить. Потом они тоже вложили деньги в питание этих людей. Там они там сейчас госпиталь делают ремонт военным, там они кому-то квартиру дали, они дают сейчас полиции служебные квартиры, потому что у наших полицейских новых, там, когда они в Киев приезжают.
Ну, ты хочешь сказать, что, в принципе, их послугами этого фонда сами чиновники не користувались?
Нет, ну, конечно, не користувались, но...
Потому что про это были разговоры в медиа.
Они копают все время, потому что они могут поменять главного, чтобы мы коррупции не участвуем. А это настолько их дико. Если бы я хотел у кого-то деньги, они говорят, у них деньги, ты намекнул бы, они миллионы бы прибежали. Только с того момента я бы перестал прекратить. Я не знаю, я знаю, как они это делают. И это мы расследуем.
Чужие досвиды. Да. Добрый, але скажите мне.
Да, но поэтому они будут, поняли, потом эти бизнесмены сказали, чтобы вы, что это собачье дело, наши деньги, как хотим так платим, если это в рамках закона. Кто вы такие вообще? Они сделали громкие заявления. Ну, ладно, этот фонд, они, следующий будет еще что-то. Потом скажут, что я там маньяк какой-то. Потом скажут, что я собаку съел.
Вы или, сами створили информативную компанию.
Нет, я же знаю, я это проходил. Это все ФСБшные штуки, которые они делают в Грузии, когда главное о человеке много рассказывать.
Із головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі розмовляв ведучий Віталій Портников. Це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами був Дмитро Шурхало. На все добре.